warbixin cusub oo uu daawacay mowqica Aljaziira dotnet ayaa looga hadlay wujuudka Maraykanka ee Soomaaliya iyo waxa uu hadafkiisu yahay, kaasoo soo bilaabanaya tan iyo sagaashameeyadii wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre. Iyadoo qayb ka ah iskaashiga labada dal, waxay Soomaaliya iyo Maraykanku kala saxiixdeen heshiis military bishii Febraayo, kaasoo dhigaya in Maraykanku ka qayb qaato dhismaha ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa lagu yiri warbixinta. Tallaabadan waxay ku xiriirsan tahay ku lug lahaanshiyaha military ee Maraykanku ku leeyahay Soomaaliya, kaasoo sii korodhay wixii ka dambeeyey markii uu Joe Biden noqday madaxweynaha Maraykanka, amrayna in 100 askari oo Amerikaan loo diro Soomaaliya, taasoo ka hor imanaysa siyaasadii ninkii xilka kaga horreeyay ee Trump, kaasoo aaminsanaa siyaasadda ah in Maraykanku ka soo jilbalaabto dagaalada madhamaatada ah. Go'aanka Biden ee ahaa in la kordhiyo wujuudka military ee Maraykanku ku leeyahay Soomaaliya wuxuu banaanka soo dhigayaa, sida warbixintu sheegayso, ahamiyadda geostrategy ee dalkan, kaasoo dacalka ku haya badweynta Hindiya, gacanka cadan iyo badda cas. Wuxuu sidoo kale dalka Soomaaliya ka dhigan yahay albaab laga galo bariga qaaradda Afrika iyo gunteeda hoose, iyo barkulan muhiim ah marka laga hadlayo dalalka dhaca geeska Afrika oo ka dhigan mid ka mid ah saaxaadka uu ka socdo dagaalka qabow ee Washington kula jirto Ruushka iyo Shiinaha. Dadka u dhundoloola siyaasadda Soomaaliya waxay tilmaamayaan in heshiiskii dhowaanka la saxiixdeen Maraykanka iyo dowladda federaalka uu qayb ka yahay xiisadaha ka aloosan badda cas, Maraykankuna doonayo inuu xoojiyo wujuudkiisa military iyo kan sirdoon ee dalkan oo aad ugu dhow meydaanka uu hadda loolanka ka socdo oo ah badda cas. Diraasad uu baahiyey markiiska Al-Malik Faisal ee diraasaadka iyo baaritaanada ayaa tilmaamaysa in go'aanka Biden ee in ciidamadiisa lagu celiyo Soomaaliya uu muujiyey rabitaanka Washington ee ku lug lahaanshiyaha Soomaaliya. Arrimaha xusida mudan ee muuqday waxaa ka mid ah, sida warbixintu tilmaamayso, in maalin kadib doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxay oo Maraykanku ku dhawaaqay go'aankiisa in ciidamadiisa lagu celiyo Soomaaliya, taasoo ka dhignay taageero uu Maraykanku u muujinayo ahdaafta uu lahaa Xasan Sheekh ee la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Qorshahan dib ugu laabashada Soomaaliya wuxuu astaan u ahaa sida Maraykanku uu doonayo inuu yareeyo saameynta ka dhalan karta bixitaanka ciidamada Afrikaanta ee Soomaaliya dhammaadka sanadkan 2024, kuwaasoo taageero xoogan u ah ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Qorshahana uu yahay in iyaga ay la wareegaan amniga dalka, ayay leedahay warbixinta uu daawacay mowqica Aljaziira.net. Sida ay warbixintu tilmaamayso, sanadihii u dambeeyey waxaa aad u kordhay awoodda xarakada Al-Shabaab, taasina waxay ku qasabtay taliyihii hore ee ciidamada AFRICOM Stephen Townsend oo ku tilmaamayo Al-Shabaab sanadkii 2022 inay yihiin kuwa ugu awoodda leh inay la qabsadaan xaalad waliba, lana falgalaan waxa hor yaala awoodna ay u leeyihiin beegsiga danaha reer galbeedka ee bariga Afrika iyo Soomaaliya. Sida uu Maraykanku ku doodo warbixintana ay sheegayso, wuxuu wujuudka military ee Maraykanku ku leeyahay dalkan ahdaaftiisa ka mid ah ilaalinta masaalixda Maraykanka iyo xulafadiisa, iyadoo la dhimayo awoodda sii kordhaysa ee Al-Shabaab. Laakiin aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed waxay marar badani tilmaameen in ujeedka Maraykanka ee duulaankiisa Soomaaliya uu yahay ajenda gumaysi, boobka qayraadka iyo la dagaalanka maamul Islaami ah oo ka hana qaada geyiga Soomaaliya. Qiimeynta handadaadda argagixisada ee sanadkan 2024 oo ah qiimeyn sanadla ah oo uu soo saaro Machadka Diraasaadka Istaraatiijiyadeed ee Washington, ayaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku daray liiska jamaacaadka halista amni ku haya wadamada bariga Afrika. Wuxuu tusaale u soo qaatay Machadka in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weeraro dhiig badani ku daatay ka fulisay dalalka Uganda, Kenya, iyadoo sidoo kale ku hanjabtay inay beegsan doonto masaalixda Maraykanka iyo reer galbeedka ee Djibouti. Weerarkii ugu cuslaana waxay sanadkii 2020 ka fulisay gacanka Mandabay ee Kenya, kaasoo ay ku beegsatay saldhig ciidan oo ay deganaayeen ciidamo Maraykan iyo Kenyaati isugu jira. Sida warbixintu sheegayso, waxay xukuumadda Washington ay hadda u xusul duubaysaa hakinta in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u sii gudubto dalalka Itoobiya iyo Suudaan oo holcaya colaadana ay ka jiraan. Bay'aadka noocaasi ayuuna Maraykanku aaminsan yahay inay yihiin goobo munaasab u ah inay Al-Shabaab ka furaan jabhad cusub. Waxay sidoo kale aaminsan tahay dowladda Maraykanka in haddii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u gudubto dalka Suudaan, ay ka dhigan tahay inay isku xirmaan jamaacaadka jihaadiga ee ka dagaalamaya galbeedka Afrika ilaa barigeeda, taas oo ka dhigan iskaashi iyo qibrad isdhaafsi xoog leh oo halis gelin kara danaha reer galbeedka ee qaarada. Warqad ka soo baxday macadka Brookings ayaa mandiqada geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay u aragtaa inay tahay saaxo marti gelinaysa tijaabo awoodeed oo u dhexaysa Maraykanka iyo dowladaha tartanka kula jira. Sidaasi darteed, tababarka Maraykanku siinayo ciidamada Soomaaliya waa istaraatiijiyad dadban oo aan muujinaynin kaliya in Maraykanku doonayo ballaarinta wujuudkiisa caskari, balse ay tahay tallaabo uu kaga hortagayo awoodaha kale ee kula tartamaya mandiqada, ayay leedahay warbixinta uu qoray markiiska Brookings. Maadada 1202 ee qaanuunka difaaca amniga qaranka ee Maraykanka ayaa dhigaya in difaaca dalka loo kaashan karo ciidamo aan Ameerikaan ahayn marka laga hadlayo saaxaadka aan sida rasmiga dagaalka ka dhanka Maraykanka looga dhawaaqin si looga hortago awoodda dhinacyada ka soo horjeeda Maraykanka. Tani waa midda keentay in Maraykanku dhaqaale ballaaran ku bixiyo ciidamada calooshadu shaqaystayaasha ee danab, kuwaasoo sida muuqanaysa uu Maraykanku u arko inay yihiin ciidamo difaacaya danihiisa, si ka duwan hadallada marin habaabinta ay madaxda Soomaalida jeedinayaan oo ah in ciidamadan ay difaacayaan qaran ay Soomaalidu leedahay. Jaamacadda Bond University ee ku taala dalka Maraykanka waxay baahisay diraasad ay ku sheegayso in qarashka uu Maraykanku ku bixiyey mashruuca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee Soomaaliya uu gaaray intii u dhexaysay 2007 ilaa 2020 lacag dhan $2.5 bilyan oo dollar, taasoo lagu fangareeyey majaalaadka tababarka hubaynta iyo taakulada logistikada iyo sirdoonka. Tan iyo May 2022, 450 askari oo Maraykan ah ayaa ku lug leh dagaalka Soomaaliya, kuwaasoo intooda badan hawshoodu tahay tababarida ciidamada Soomaalida iyo xitaa kuwa Afrikaanta sida ay warbixintu tilmaamayso. Duqeymaha xagga cirka ee ka dhaca Soomaaliya, kuwaasoo beegsada deegaanada wilayaadka Islaamiga iyo dadka ku nool ee aaminka, ayay warbixintu sheegaysaa inay ka mid tahay howlaha aasaasiga ay ciidamada Maraykanku ka wadaan dalka Soomaaliya. Sanadkii 2023, dowladda Maraykanku waxay qirtay in Soomaaliya ka geysatay 19 duqeyn, taasoo aad uga yar marka la barbardhigo sanadkii 2019 oo ay fuliyeen 63 duqeyn. Dad badan ayaana arrinkan u sababaynaya in jihaaska amniga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu indhaha ka riday jawaasiista Maraykanku uu u soo diray deegaanada wilayaadka Islaamiga. Heshiiskii dhowaan Maraykanka iyo dowladda federaalka dhex maray ayaana dhigaya in Maraykanku uu 5 saldhig oo military ka sameysto dalka, taasoo sii muujinaysa gumaysiga tooska ee weli dalkeena ku jiro, waajibna ka dhigaysa in loo saxiyo sidii loo xoreyn lahaa waddanka iyo dadkaba.